difficultés techniques que nous avons eues. À tout à l'heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo lisusu tozongeli bongo kolobela bokono ya PC oyo ezali na Ituri. Na ndenge Dr. Patrick Karamura alobelaki na edi moko ya biso awa na VOA Lingala, PC ezali na bilembo ndenge na ndenge, ezali basote ndenge na ndenge, kasi oyo ezali komona na sikoyo na kati ya Ituri, ezali oyo ebibisaka ba bibon. Tolanda bongo Dr. Patrick Karamura.
PC eza plusieurs formes. Erezima pona turu oyo toza na peste biboniki. Donc ezaka ka bibon na se ya loboko ube na kati ya makolo, bibon wana ekolaka epasukuki epesi pi. Me koza peste pulmonaire wana awa debito bandi toso zwi 5 cas peste pulmonaire na peste batu nyoso wana bazwaki peste pulmonaire baosa la dejurite bango zwa kufa na bango. Wana penza ya pulmonaire ezoboma nde kobanga pe oya tura suka suka wana aru ya zake mutapeste pulmonaire. Siko toso sali makasi nanu paraporo na famili na watu nyosa kutana kina bango, toso pesi bango kisi, ti nanu wa tozo loba, sitosu za nanu kalmu. Me eza dangere. Toza pe na peste musubi maki septisemiki. Wana eza ba formu moko rari, septisemiki koko sala zurnete. Doko wana kolba mikrobi mbala moko etundi na nzoto na yo, eleki, oto lubi ba to na kati ya nzoto na komi mingi. Wana taso kito sali ndenge ni mbatu wangu wazo kende. Wana pe tokuta kimi bale. Donc peste septicémique na pulmonaire wana eza ba peste ebomaka estele makatende chance na biso tour oyo mingi eza ba peste bibonique c'est que soki tokati na ba milier naturel tokati ba puku tokati ba bapis ndenge tozo sala to pesa kisi to pulveriser na ndako ba détermétrine ni po to bomo ba pisi wana to sala makasi siko ndenge na zolo bakawana tango nombre zo kende sifasi pe zo koma munene. Nombre akisi pe ifo ezala mingi na ba pulverizateur na ba biloko nyoso wana poto arrive ko telemisa biloko wana. Donc ba peste bibonika na place ezo bima peste pulmonaire eza matata wana soki peste pulmonaire toki ka moko ekipi mbala moko kiti siri tere bakende bayeba akutana kende banani akosola po mutu nyoso soki akosola ki liboso na yeba ke okozwa ango. Donc wana nde nazolo eza vraiment matata peste ya peste pulmonaire mutu abika kate batu mingi bakendeke.
Lelo tuza na baladi mibale na Kongo eza pe mwandenge wana mtu soka pemi pembeni tuza na COVID, tuza na Ebola wana zika pone yango kwa hivisa bana mbuka ndenge ni batujira bazuzu wabawa ba likano bazuzu kolo maboko, bazuzu la taba maske met.
Na kanisi Ituri ezwa ki mwa chance tango Ebola ekota kena Ituri tosali za civilizasyon tewisi populasyon nyoso azokota na Ituri mtu nyoso asa kolo maboko auti na mboka mopaya askola maboko. Ituri zaki parmi na epidemi ya kolera zaki dia endemik. Chaque année juillet août tozaka kozalaka na maladi wana na kolera. Donc watu wazao kufa na bango. Donc soki bokomi ka partir ya mois ya mai juin il faut ba hopitau nyonso zosa la reserve de dia ba serum na ba doxycycline na potozela ke ekobanda ka kezaka kobanda. Me depuis ebola ekomi batu balandi meziri wana nazo yebisa yo ndeko batu bakoma sokola maboko liboso baleka na badesinfecta bazotambola ngo na nzoto 2020 tozalaki na epidemite ya kolera nde soki esalemi nde naosenga na batu nyonso ndenge tozali na kanisi po tobikisa mokilo siko tobikisa Ituri tobikisa Congo makambo ya liboso naosenga batu nyonso meziri bariere lelo soko olwati maske ekoparinyo na ebola ekoparinyo na COVID eko parnyeo lelo tozo kende na ba peste viboniki wana soki o sukoli maboko eko parnyeo na ebola eko parnyeo na COVID eko parnyeo ba epidemi mususu lokola ba kolera
matondo mingi na bino bansomba ebozali kolo na biso na kati ya bokolongono pe bomoi wana ezalaki Dr. Patrick Karamura oyo azali bongo ministre ya mambi matali bokolongono kuna na province ya Ituri botikala malamu tokutani mokolo mwalobi.